the voice of America. አብ መንጎ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያን ተቋምቱ ድባትን አብ አካይዳ ለዝብ ዘርወም ህቶታት አውንታው መላሽ እንተዳ ዘይረኺቦም እትዝርብ ከቋርጽዎ ከምዝኽእሉ አባ ወንበር ተቋም ፓርቲ መድረክ ገሊጾም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እስራን ክልተን ፓርቲታት አብ ዝሳተፍ ሁሉ አኼባ ምድር ዳር ለዘይካል መድረክ ዋና ተደራዳሪ ኮይኑ ንክቐርብ እንተ ዘይኮይኑ ጎን ንጎኒ በይኑ ምስ ገዛ ፓርቲ ንምልዛብ ሕቶ አቕሪቡ ኣሎ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ይልኹልና ገብረ
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን 21 ሃገርለኸ ፓርቲታትን ንመላ ዘቢ ኣብ ዝቐረበ ሰነድ ዝተቐመጡ ክልተ ነጥብታት መዕለቢ ኣይሃብሉን እቲ ቀዳማይ ነቲ ልዝብ መን ይምርሓየ ዝብል ኮይኑ እቶም 20 ፓርቲታት ካብኦም ወፃኢ ብዝኾነ ብስምምዕ ብዝምረፅ ገለልተኛ ኣደራዳሪ ክምራሕ ክሓቱ ከለዉ ገዛኢ ፓርቲ ብወገኑ እቲ ልዝብ 21 ፓርቲታት በብተራ ክመርሕዎ ይደሊ መዕለቢ ዘይተገብረሉ ካልእ ነጥቢ ከዓ 21 ሃገርለኸ ፓርቲታት ከመይ ይወከላ ዝብል እዩ 21 ፓርቲታት ብማዕረ ውክልና ከም ቀንዲ ተደራደርቲ ክቕፅሉ ኣለዎም ዝብል ብዘይካ መድረኽ ኩሎም ተቐቢሎም ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ ነዚ ስለ ዘይተቐበሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ከይተወሰነ ተሪፉ እዩ ብባይቶ ዝካየድ ልዝብ ውፅኢት ኣየምፅን ዝበሉ ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ድልየት ፓርቶም 20 ፓርቲታት ዝርከብሉ ከይኮነስ ምስ ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ንበይኑ ምልዛብ እዩ ኢሎም ይሆደግ ምስ ካልኦት ፓርቲታት እናተላዘበ ጎኒ ንጎኒ ምሳና ክላዘብ ከም ዝኽእል ቃል ኣትዩና ነይሩ ይብሉ
ጎኒ ለጎኒ ዳደር የሚለውን እኮ ጉዳይ እኔ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለብቻዬ በተገናኘሁበት ጊዜ አሁን ወደ 4 ወር
ጎኒ ንጎኒ ንላዘብ ዘብል ጉዳይ ቅድሚ ኣስታት 4 ኣዋርሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር በይነይ ኣብ ዝተራኸብናሉ እዋን ኣልዒለሎም ይከኣል እዩ ተባሂለ
መድረኽ ዘቕረቦ ካሊእ መማረፂ ንካልኦት 20 ፓርቲታት ብምውካልን ብኩሎም ፓርቲታት ዝተቐርፀ ኣጀንዳ ብምሓዝ ዋና ተደራዳሪ ክኸውን ዝብል እዩ ኢሎም ዋና ተደራዳሪ ንምዃን ወይ ጎኒ ንጎኒ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ንምልዛብ ዘቕረብዎም ሕቶታት ኣውንታዊ ምላሽ እንተ ደኣ ዘይረኺቡ ነቲ ዝርርብ ከቋርፅዎ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ
በነዚህ ባቀረብናቸው ኣማራጮች ሁሉ ያደግ የሚፈቅ ነገር ከለለው የሚቀጥለውንም ስብሰባ የምንሄድበት
ኢህወደግ ንዘቕረብናዮም መማረፅታት ዘይፈቅድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል ኣኼባ ንሳተፈሉ ምክንያት ኣይርድአንን እዩ ተራኺብና ኣብዚ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣይሃብናሉን ብናተይ ኣረኣያ ግን ድሕሪ ሕዚ ዋጋ ዘይብሉ ምዃኑ ብውልቀይ ተረዲእ ኣለኹ
ምኽኒ ንምዃን ዝከኣለና ፅዕርና ኢና ዘይከኣል እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ግዜ የፍትሓዮ ኢሎም ኣለዉ ገዛኢ ፓርቲን 21 ሃገርለኸ ፓርቲታትን ኣብ ናይ ቅድመ ልዝብ ሰነድ ንምዝርራብ 20 መጋቢት 2009 ዓ ም ክራኸቡ እዮም